Dëgjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion, me stjera shjuftoj të ndiqne. Shtëpia e Bardhi bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të punojnë për njohje reciproke. Mullisët dhe Agjencia e Ushqimit në Kosovë kanë mos pajtime rreth cilësisë së miellit. Greqia në zgjedhje të parakoshme kombëtare për shkak të humbjeve të mëdha të partisë së kryeministrit Tsipras. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të lënë më një anë retorikën ekstremiste dhe të punojnë për një marrëveshje që përqendrohet në njohjen reciproke mes tyre. Në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të përfundimit të operacionit të NATO-s që i dha fund spastrimit etnik në Kosovë, zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Gjud Diri tha se Prishtina dhe Beogradi duhet të dyfishojnë përpjekjet për të punuar drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, të përqendruar në njohjen reciproke dhe të heqin njëherë pëngesat ndaj përparimet. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë gjatë gjithë këtij procesi, por u takon Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin hapat e ardhshëm, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë. Ekipet e shpëtimit nisën operacionin për të nxjerrë një anije turistike që u përmbyt në lumin Danube në Budapest muajin e kaluar. Ania Mermaid transportonte turistë të Koresë së Jugut kur u përplas me një anije lundrimi dhe u fundos duke shkaktuar vdekje në 20 njerëzve. Edhe 4 trupa të pajet u nxorën sot nga ania. Ata besohet se u përkasin 3 jugkoreanëve dhe kapitenit hungarez. Përpjekjet e shpëtimit u penguan ditëve të fundit nga nivelet e larta të ujit të shkaktuar nga shirat. Kapiteni i anijes së lundrimit u arrestua në ndyshimet për sjellje të pakujdesshme në trafikun ujor. Ndihmë sekretari amerikan i shtetit për çështjet e Afrikës Tibor Negi do të udhëtoj këtë javë në Sudan për shkak të trazirave atje. Sudani qeveriset nga ushtria prej se presidenti Omar al-Bashir u përmbys nga pushteti gjatë një puçi në muajin prill. Që atëherë vazhduan edhe protestat me kërkesën që vendi të udhëhiqet nga një qeveri civile. 10 njerëz u vranë gjatë përleshjeve të ditëve të fundit. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Negi do t'i nxisë palët të punojnë drejt krijimit të një mjedisi të përshtatshëm për bisedime. Një organizatë jo qeveritare Koreës së Jugut tha se ka identifikuar 318 lokacione në Korenë e Veriut që janë përdorur nga qeveria për të kryer ekzekutime publike. Grupi i punuesi i drejtësisë tranzicionale tha se për raportin e tij intervistoi 610 të dezertuar nga Korea e Veriut për rreth 4 vjet. Ai dokumentoi dekada të vrasjeve për shkelje të ndryshme që varionin nga vjedhja e një lope deri te shikimi i televizionit të Koreës Jugut. Ekzekutimet publike u zhvilluan pranë lumenjve, fushave, tregjeve, shkollave dhe terreneve sportive, tha grupi të drejtave të njeriut. Turma të 1000 apo më shumë njerëzve do të mblidheshin për t'i parë këto ekzekutime, thuhet në raportin e publikuar të martën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësues të shoqatës së mullisëve dyshojnë se gruri që po importohet nga Maqedonia e Veriut në Kosovë nuk i plotëson kriteret për përpunim. Por zyrtarët të Agjencisë së Ushqimit pohojnë se gruri apo edhe mielli i importuar është i cilësisë së duhur. Raporti Nadje Ahmetit.
Përfaqësuesit e mullisëve të Kosovës shprehin shqetësimin se gruri i cili po importohet nga Maqedonia e Veriut nuk i përmbush kriteret për prodhim të miellit, respektivisht nuk i plotëson kriteret e cilësisë për konsum. Për këto dyshime, ata thonë se kanë njoftuar autoritetet kompetente në Kosovë. Në anën tjetër, në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës thonë se dyshimet nuk qëndrojnë, pasi që gruri apo edhe mielli importuar është i cilësisë së mirë. Vite më radhë, Kosova ka importuar gruri në masë më të madhen nga Serbia, por që nga nëntori vitit 2018, kur qeveria Kosovës vendosi tarifën doganore 100% për importet nga Serbia, blerja grurit nga ky shtet ka rënë tërsisht. Që nga vendosja taksës, importi grurit, cilën dhe parë për prodhimin e mielit, po sigurohet nga vendet tjera të rajonit, konkretisht nga Maqedonia e Veriut dhe vendet e Bashkimit Evropian. Bashkim Zeinullahu, kryetari i Shoqatës e Mullisëve të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, dyshon se gruri në Maqedoninë e Veriut është i rezervave të viteve të mëhershme, që ka si pas ti e bën atë të papërdorshëm për përpunimin e mjelit. A i thot se ky produkt gjendet në tregun e Kosovës për shkak se gruri po përpunot në Maqedoni dhe në Kosovë po hyn si mjel.
Dhe mund të vërtetuim, kam qenë vetë akterja se gjojnë dhe kemi akte që gruri në rezervat që kanë qenë në Maqedoni, kanë qenë grur që si ka plotësu kriteret as minimale për mil, dhe mendojmë ne që ai grur që është përpunu tash aktualisht në Maqedoni, në përpunis të Maqedoni, është të hyrë si grur i si mil i përpunu në Kosovë.
Për këto dyshimet të ngritura, Zeinullahu thot se mulistet i kanë njoftuar autoritetet përgjegjëse si dhe ato prodhuese, por si pas ti ende nuk kanë marrë ndonje përgjigje zyrtare.
Kemi shpesh shqetësimin nga Avuku, kemi shpresë shqetësimin realisht edhe te furtorët, për ata të cilët vërtetojnë se definitivisht është janë dorësuar mjeli këto, për të cilën unë nuk mund të vërtetoj se nuk kam bërë analizë, nuk është e drejtë jena të bëj analizë unë për një produkt tjetër, mirë po kërkojmë prej Avukut të urgjentisht realisht që ata ta kontrollojnë më mirë këtë mjel.
Por ndryshe thonë Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, thonë se kjo agjenci kontrollon të gjitha ngarkesat e cilat me kodë doganor dhe ato parashien t'i nënshtron kontrollit të inspektoratit të veterinar apo fitosanitar varësisht nga origjina produktit. Si pas kësaj agjencie, të gjitha ngarkesat me këtë produkt që kanë hyrë në Kosovën nga Maqedonia Veriut janë të sigurta. Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, thotë se në bazë të monitorimit të vazhdueshëm përmes analizave, produktet që nuk janë me përmbajtje konform kërkesave ligjore nuk kanë depërtuar në tregun e Kosovës. Të gjitha ngarkesat nga Maqedonia e Veriut vijnë të shoqëruara me dokumentacion adekuat që dëshmon se bimet apo produktet bimore janë të lira nga sëmundjet dhe dëmtuesit apo dokumente mbi cilësinë dhe sigurinë ushqimore, ka thënë Thaçi. Aktualisht, si pas të dhënave të doganave të Kosovës, importi mjelit për 2 muajt e parë të këtij viti nga Maqedonia e Veriut në Kosovë ka arritur në mbi 340.000 euro, kurse në periudhën e njëjtë vitit të 2018, kjo shumë ka qenë rreth 3.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë ka ngritur mbi 100 kallëzime penale ndaj zyrtarëve të lartë publik. Por pavarësisht kësaj, agjencia thotë se sistemi i drejtësisë ndaj këtyre zyrtarëve ka shpallur gjykime të tilla si dënimet me kusht apo vetëm vërejtje gjyqësore. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Agjencia kundër korrupsion në Kosovë vetëm gjatë